dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za četvrtak 7. septembar izdvajamo. Radi se na evakuaciji državljana Srbije iz Grčke, izjavio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić izjavio i da Srbija ne može da posluša Sjedinjene Američke Države i prizna Kosovo. Srbija želi jače odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao Vučić komandantu Nacionalne garde Ohaja. Danas je svetski dan čistog vazduha, termoelektrane na ugalj Zapadnog Balkana, najveći zagađivači u Evropi. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Učenici iz srednjih škola u Srbiji koji nastavu pohađaju na albanskom jeziku, ovu školsku godinu započeli su bez udžbenika na maternjem jeziku. Telja Tarifi, nastavnik srednje tehničke škole u Preševu.
Profesori i nastavnici koji predaju nastavu na albanskom koriste udžbenike i iz Albanije, Kosova, pa čak i iz Beograda.
U okviru Nedelje ponosa u Beogradu je otvorena izložba Portreti kvir Rusa i Ukrajinaca u Srbiji. Autor izložbe je 24-godišnji Sandr koji je iz Rusije u Srbiju došao pre godinu dana zbog rata u Ukrajini i represije sa kojom se suočavaju pripadnici LGBT populacije u Rusiji.
Biti LGBT osoba u Rusiji je zaista teško. U Beogradu se osjećam sigurnije i zato sam ovde.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beograd preduzima sve da pomogne u evakuaciji državljana Srbije iz Grčke koja je pogođena klizištima i poplavama, izjavio je 7. septembra ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić je za Radio Televiziju Srbije rekao da među državljanima Srbije nema žrtava i da je za sada sve pod kontrolom, kao i da se u saradnji sa grčkim organima radi na tome da se pomogne u evakuaciji.
Mi preduzimamo sve i držimo kontakt sa našim ljudima koji se tamo nalaze. To naravno nije jednostavno zato što je reč o drugoj državi i zato što mi nemamo logistiku da bismo mogli da bilo šta naši državni organi tu preduzimaju. Ali u saradnji sa grčkim organima se intenzivno radi na tome da se pomogne našim ljudima gde su oni koncentrisani i oni koji su se javili našoj ambasadi. Da se pomogne što se tiče evakuacije. Tu su komplikovano je zato što u nekim sredinama su i porodice ostale bez vozila. Tako da se čeka se reakcija grčke strane kako bi oni pomogli da se uopšte ti turisti evakuišu. Ali ono što je najvažnije, nema povređenih, nema žrtava.
Izjavio je za RTS ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. On je istog dana prisustvovao obeležavanju Dana Amerike u Skupštini Srbije u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Dačić je, kako prenosi agencija Beta, na tom događaju rekao da je zagovornik najboljih mogućih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da Srbija ne može da ih posluša i prizna Kosovo. Za jačanje saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama zalaže se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tu poruku u Beogradu preneo komandantu Nacionalne garde Ohaja, generalmajoru Johnu Harrisu, saopštio je kabinet predsjednika Srbije. Vojska Srbije godinama sarađuje sa Nacionalnom gardom Ohaja. Komandant Nacionalne garde Ohaja John Harris poručio je da je partnerstvo te američke savezne države sa Srbijom jedan od načina na koje Sjedinjene Države pokazuju posvećenost saradnji. Harris je također iznao konkretne predloge za njeno unapređenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovske vlasti objavile su administrativno uputstvo koje bi moglo dovesti do održavanja novih izbora na severu. Ekspert za ustavna pitanja Enver Hasani smatra da je uputstvo neustavno. Kako građani na severu vide proces kroz koji moraju da prođu? Priču Krenarec u Boli priredila Sonja Gočanin.
Administrativno uputstvo za smenu predsjednika opštine koje je izdalo Kosovsko ministarstvo administracije i lokalne samouprave predviđa da zahtev mora podneti grupa, koju čine tri ili više osoba sa pravom glasa u određenoj opštini. Ta grupa zatim o zahtevu obaveštava predsjednika skupštine opštine o zahtevu i postojanju neophodne dokumentacije. Zatim je potrebno da podnosioci zahteva prikupe najmanje 20% potpisa građana sa pravom glasa u toj opštini. Lista se nakon slanja predsjedniku Skupštine opštine prosleđuje Centralnoj izbornoj komisiji. Ako komisija oceni da su ispunjeni uslovi, organizuju se izbori za smenu gradonačelnika. Na tim izborima, da bi se smenio gradonačelnik, potrebno je da se obezbedi 50% plus jedan glas. Nakon smene organizuju se novi izbori. Na osnovu broja birača iz konačnog spiska sa aprilskih izbora, peticija bi mogla biti uspešna ukoliko bi na njoj bilo sakupljeno 3600 potpisa u Severnoj Mitrovici, 2600 u Leposaviću, 1400 u Zvečanu i 1300 u Zubinom Potoku. Profesor prava i međunarodnih odnosa na Prištinskom univerzitetu Enver Hasani, međutim, smatra da uputstvo nije u skladu sa Ustavom Kosova.
Centralna izborna komisija ne može da postupi po ovom uputstvu, jer ne može da izda nalog za postupanje organu uprave, ministarstvu lokalne uprave, jer to može samo zakonodavac. Centralna izborna komisija je samo organ uprave. Oni i ministarstvo lokalne samouprave su jednaki pred zakonom.
Hasani smatra da je ostavka gradonačelnika pravi izlaz iz situacije na severu Kosova.
Mnogo je dostojanstvenije podneti ostavku i ne ići na posao, nego predsednik je razrešiti potpisom.
Jovana Radosavljević iz nevladine Nove društvene inicijative iz Severne Mitrovice smatra da uputstvo koje su izdale kosovske vlasti ne pomaže deeskalaciji situacije.
Ono što bi dovelo do deeskalacije jeste uklanjanje, odnosno odlazak permanentno nastanjenih pripadnika specijalnih jedinica kosovske policije sa severa Kosova, ali isto adresiranje nagomilanih problema koje se odnose na proces ilegalnih eksproprijacija, problematičnih hapšenja koje su se desila.
A kako građani vide ovo uputstvo? Za Radio Slobodna Evropa govore Vojislav Senka i Naser.
Sve ponište izbori. Onaj koji ih izabrao da ih ponište, imali lepo da se ispune uslovi koje Srbi traže. Poslije idemo po zakonu, po njihovom zakonu koji su bili do sada, da se sprovedu izbori legalni, legitimni i idemo dalje.
Ja se politikom uopšte ne bavim zato što ne iz razloga toga ja čak te gradonačelnike ne poznajem dobro.
Obavezna i zato što izbori treba da budu ono realni, gde je većina tu, da predsednik bude od većine i to je to.
Nove izbore tražila je međunarodna zajednica kao rešenje za krizu na Kosovu. Održavanje izbora predviđeno je u tački sporazuma postignutog između Kosova i Evropske unije u cilju poboljšanja situacije na severu. S druge strane, od Srbije je zatraženo da podstakne Srbe na Kosovu da učestvuju na novim izborima. Kada bi novi izbori mogli biti održani, još nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa, Krenare Cuboli i Sonja Gočanin.
Učenici iz srednjih škola u Srbiji koji nastavu pohađaju na albanskom jeziku ovu školsku godinu započeli su bez udžbenika na maternjem jeziku. Višedecenijski problem nepostojanja udžbenika na albanskom je 2021. rešen za učenike osnovnih škola, ali srednjoškolci se i dalje snalaze na različite načine. Prilog Branka Vučkovića i Dušana Komarčevića.
Prema podacima Nacionalnog saveta Albanaca, u Srbiji postoje tri srednje škole, dve u Preševu i jedna u Bujanovcu, u kojima se nastava odvija na albanskom jeziku. Nedostatak udžbenika na maternjem albanskom jeziku zadaje ozbiljne probleme u realizaciji nastave i u srednjoj tehničkoj školi u Preševu. Teljat Arifi, direktor te srednje stručne škole, koju pohađa 498 učenika, kaže za Radio Slobodna Evropa da učenici uopšte nemaju udžbenike na albanskom jeziku, ali da profesori pojedine lekcije prepisuju u neku vrstu skripti iz kojih đaci mogu da uče.
Profesori i nastavnici koji predaju nastavu na albanskom koriste udžbenike i iz Albanije, Kosova, pa čak i iz Beograda, neke udžbenike koji se preporučuju, koji su predviđene za nastavu na albanskom. Oni pokušavaju to da prevode što mogu stručnije i da prave neke kao u obliku skripte i da omogućavaju učenicima da imaju pored sebe neki providan udžbenik ili ovako kao skripta.
On je rekao da su pre početka nove školske godine direktori srednjih škola iz Preševa i Bujanovca u Nacionalnom savetu Albanaca održali dva sastanka na kojima su izrazili nezadovoljstvo zbog situacije sa udžbenicima.
Mi smo imali dva sastanke sa predsjednikom Nacionalnog savjeta Albanaca u Bojanovcu, Nevzadom Ljupcijem. On nam je obećavao da će da pokuša da obezbedi udžbenike iz Albanije, da oni udžbenici koji su prilagodni i koji su približno u skladu sa nastavnim planom i programom. Međutim, koliko ja znam i koliko ja se razumemo to, nigde ne se podudaraju nastavni planovi programa iz Albanije sa našim nastavnim planovi programa.
On dodaje da je druga varijanta da profesori odaberu udžbenike po kojima će da predaju, a da Nacionalni savjet obezbedi stručan i kvalitetan prevod. Nevzad Luftiju, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u kontaktu sa kabinetom ministarke prosvete Slavice Đukić-Dejanović, te da će najverovatnije 15. septembra imati sastanak sa predstavnicima resornog ministarstva.
Znači, za sve problemi koji su na albanski jezik za džaci, sam tražio jedan sastanak sa ministarstvom i mislim da 15. će realizovano to u Bujanovu. Pošto ona već je u Bujanovu 15. septembra, ovog mjeseca.
Čendrim Hetemi iz izdavačke kuće Albas kaže za Radio Slobodna Evropa da od 2012. imaju kontinuirane stručne kontakte sa Ministarstvom prosvete Srbije. Prema njegovim rečima, Albas svake godine šalje različite zahteve za dozvole albanskih udžbenika u Srbiji. Pre dve godine je postignut dogovor o udžbenicima na albanskom za učenike svih 8 razreda osnovnih škola.
Međutim, još nismo dobili odgovor na naše zahteve za izdavanje udžbenika za srednje škole na albanskom u Preševskoj dolini. Poslao sam e-mail 31. augusta kako bismo dobili odgovore na naš zahtev za dozvolu 6 udžbenika na albanskom jeziku, albanski jezik za 4 godine i udžbenik matematike za 2. i 3. godinu, ali još uvijek nismo dobili odgovor.
Kaže Hetemi u pisanom odgovoru za RSE. Radio Slobodna Evropa je tražio komentar Ministarstva prosvete, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Kada je reč o udžbenicima na albanskom za osnovnu školu, Hetemi kaže da je njegova izdavačka kuća do sada imala dobru saradnju sa Ministarstvom prosvete.
Početkom svake godine deli se udžbenici sa tekstovima koje je odobrilo Ministarstvo prosvete Srbije. Također imamo saradnju sa izdavačima iz Beograda, gde se često konsultujemo oko tekstova, nastavnog plana i programa i ostalog o obrazovanju.
Ove godine vlada Kosova izdvojila je 250.000 evra za besplatne udžbenike za osnovce koji pohađaju škole na albanskom u Srbiji. Dogovor o udžbenicima na albanskom jeziku za osnovne škole postignut je novembra 2021. na sastanku na kojem su učestvovali tadašnji ministar prosvete Branko Ružić, tadašnja ministarka za ljudska prava Gordana Čomić, predstavnici Nacionalnog saveta Albanaca i OEBS-a. Tada je između ostalog dogovoreno da se uspostavi saradnja sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Srbije i da se ubrzaju procedure za odobravanje udžbenika za osnovne i srednje škole na albanskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i Dušan Komarčević.
U okviru Nedelje ponosa u Beogradu je otvorena izložba Portreti kvir Rusa i Ukrajinaca u Srbiji. Priča o tome kako je živeti u Rusiji kao pripadnik LGBTI plus zajednice donosi Iva Gajić.
Fotografije za izložbu napravio 24-godišnji Sandr iz Rusije. On je pre godinu dana došao u Srbiju. Upravo rat navodi kao prvi razlog njegovog odlaska. Drugi je odnos ruske vlasti prema LGBT zajednici.
Biti LGBT osoba u Rusiji je zaista teško. U Beogradu se osjećam sigurnije i zato sam ovde.
That's why I'm here.
U Rusiji je zabranjeno propagiranje netradicionalnih seksualnih odnosa. Svaki događaj ili čin koji se smatra pokušajem promovisanja homoseksualnosti, uključujući internet, film, knjige i reklame, mogao bi biti kažnjen visokom kaznom. Kako Sandra objašnjava, u Rusiji osoba može biti uhapšena ako se primeti da je pripadnik LGBT zajednice. U Beogradu se on osjeća mnogo slobodnije.
It's much better because you shouldn't...
Bolje je, jer ne treba da se krijete. Ljudi su ovdje tolerantni, ljudi su ovdje otvoreni.
Ipak naglašava da je svestan da društvo u Srbiji nije u potpunosti inkluzivno.
It's not the most tolerant place.
Srbija nije najtolerantnije mjesto u Evropi, ali u svakom slučaju lakše živjeti ovdje nego u Rusiji. Ovdje možete vidjeti LGBT zastave na polju. U Rusiji je to nemoguće.
It's impossible in Russia.
Pride šetnja, koja će se održati 9. septembra, bit će prva na kojoj će on učestvovati. Tako je i sa nju iz Rusije. Ona je u oktobru 2022. došla iz Moskve za Beograd. Ističe da u Rusiji nije moguće organizovati događaj poput izložbe Portreti kvir Rusa i Ukrajinaca u Srbiji zbog odnosa vlasti prema LGBT osobama.
Even in 90s and early
Čak ni 90-ih i ranih 2000-ih nije bilo tako slobodno. Da, imali smo nekakve parade, ali radilo se o malim događajima i zabavama. Nije bilo tako veliko i zanimljivo poput Nedelje ponosa ovde.
Samim tim, atmosferu u društvu i život LGBT zajednice u Srbiji opisuje kao slobodnije. Sa tim se slaže i Charlene, koja ističe da bi aktivisti koji bi pokušali da organizuju ovakav događaj bili privedeni. Dodaje da je opasno živeti u Rusiji kao LGBT osoba.
Znam veoma tužne priče o ljudima koje poznajem, posebno kada je reč o trans osobama. Stvarno je opasno. Možete biti pretučeni negde na ulici usred dana u gomili i policija neće doći. Nema pomoći.
U Beogradu je 4. septembra počela Nedelja ponosa. Usvajanje zakona o istopolnim zajednicama jedan je od glavnih zahteva LGBT zajednice u Srbiji od 2017. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak, 7. septembar. Radi se na evakuaciji državljana Srbije iz Grčke, izjavio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić izjavio i da Srbija ne može da posluša Sjedinjene Američke Države i prizna Kosovo. Srbija želi jače odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao Vučić komandantu Nacionalne garde Ohaja. Danas je Svetski dan čistog vazduha. Termoelektrane na ugalj Zapadnog Balkana, najveći zagađivači u Evropi. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jermenski premijer Nikol Pašinjan optužuje Rusiju da je pasivni posmatrač azerbejdžanske blokade u Nagorno-Karabahu, što je dovelo do humanitarne krize koju je bivši haški tužilac Luis Moreno Campo nazvao genocidom nad lokalnim Jermenima. Pašinjan ističe da je Jermenija napravila stratešku grešku, oslanjajući se isključivo na bezbednosne garancije Moskve. Azerbejdžan, koji je pre tri godine uspeo da povrati veći deo teritorije koje su decenijama kontrolisali lokalni Jermeni i Jermenija, nastoji da povrati i preostali deo Nagorno-Karabaha. Pašinjan prihvata da je Nagorno-Karabah deo Azerbejdžana, tražeći za uzvrat garancije za jermensko stanovništvo. Mnogi u Jermeniji to doživljavaju kao izdaju. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Nema mira u Nagorno-Karabahu ni 32 godine nakon što je ova regija pretežno nastanjena Jermenima proglasila nezavisnost od Azerbejdžana, ali je niko u svetu nije priznao. Azerbejdžanska blokada koridora Lačin, jedine veze Nagorno-Karabaha sa Jermenijom, izazvala je humanitarnu krizu. Blokadu su najpre postavili azerbejdžanski ekološki aktivisti protiv navodne ilegalne eksploatacije rudnika. Manet Pašajeva.
Ovdje smo da okončamo ekološki terorizam.
Potom su azerbejdžanske vlasti uspostavile kontrolni punkt navodno da spreče dopremanje vojne opreme iz Jermenije u Nagorno-Karabah. To je dovelo do nestašice hrane i lekova u ovoj oblasti u kojoj živi 120.000 Jermena. Ana Grigorijan, žiteljka ove oblasti, i Robert Damijan, prodavac.
Imam dvoje dece, problem da nabavim hranu. Uopšte nema osnovnih lekova i proizvoda za higijenu, uključujući dečje sapune.
Nema posla, nema trgovine. Dopremili bismo domaće proizvode, ali nema goriva. Cijene rastu, a usjevi su ostali na polju. Sve je problematično.
Jermenski šef diplomatije Arat Mirozijan tokom zasedanja Saveta bezbednosti 17. avgusta ove godine.
U izveštaju bivšeg tužioca Međunarodnog krivičnog suda, Luisa Moreno Campos, ističe da je već na delu genocidu na Gorno-Karabahu.
Odgovorio mu Jašar Alijev, predstavnik Azerbejdžana u Ujedinjenim nacijama.
Kategorički odbacujem sve neosnovane optužbe o blokadi ili humanitarnoj krizi što Jermenija propagira protiv moje zemlje.
Savet bezbednosti je osudio blokadu, zatraživši od Azerbejdžana da je ukine. Linda Thomas Greenfield, američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama.
pristup hrani, lijekovima, prije svega za bebe i energiji, nikada ne bi trebalo da budu taoci.
U vreme raspada Sovjetskog saveza, Jermenija i Azerbejdžan su zaratili oko Nagornog Karabaha i okolnih oblasti, koje su bile deo Azerbejdžana, ali pretežno nastanjene Jermenima. Jermenija je pobedila, osiguravši kontrolu nad oko 15% azerbejdžanske teritorije. U ratu je poginulo 30.000 ljudi sa stotinama hiljada izbjeglica. Rusija je posredovala u postizanju primirja 1994. U Nagorno Karabahu ili Crnoj bašti, kako ga zovu, jednom od najpoznatijih zamrznutih sukoba na svetu, nastavljene su čarke. Naftom i gasom bogati Azerbejdžan je vojno ojačao i s pomoć Turske uspeo je 2020. da povrati veći deo teritorije. Nakon šestonedeljnog rata razmeštene su ruske mirovne trupe u koridoru Lačin. Jermenija je bila nezadovoljna izostankom pomoći Moskve, iako je članica Vojnog saveza ODKB, predvođenog Rusijom. Jermenski premijer Nikol Pašinjan.
Razočaravajuće je da članstvo Jermenije u ODKB-u nije uspjelo da obuzda agresivne akte Azerbejdžana.
Nasuprot tome, snage ODKB-a su brzo reagovale u januaru 2022. u sprečavanju nemira u Kazahstanu. U ovom slučaju smo preko noći rešili problem, što je omogućilo Kazahstanu da izbegne unutrašnji haos, dodao je Pašinjan. On je optužio Rusiju da je čutljivi i pasivni posmatrač azerbejdžanske blokade, te da je Jermenija napravila stratešku grešku oslanjajući se isključivo na bezbednosne garancije Moskve. Zašto je Rusija uzdržana? Iako Turska podržava Azerbejdžan, nije neutralni stav prema ratu u Ukrajini ide u prilog Rusiji. Također raste geostrateški značaj Azerbejdžana u Evropi zbog energije, pa Moskva želi da zadrži dobre odnose sa njim. Uprkos pobjedi Azerbejdžana u ratu 2020. ona je nepotpuna. Iako svedena nesigurnu enklavu, deo Nagornog Karabaha ostao je van kontrole Bakua. Neuspjeh ruske invazije na Ukrajinu pružio je neočekivanu priliku Azerbejdžanu da kompletira svoju pobjedu. Baku je sada važan za Rusiju kao čvorište prema Iranu i Turskoj, sa kojom ima protivrečne odnose. U međuvremenu, osim Rusije, u mirovnim pregovorima između Jermenije i Azerbejdžana posreduju i Evropska unija i SAD. Jermenski premijer kaže da prihvata da je Nagorno Karabah deo Azerbejdžana. Od Bakua traži da prizna međunarodne granice Jermenije i garantuje prava Jermena u Nagorno Karabahu. Međutim, javnost u Jermeniji to doživljava kao izdaju. Stoga je pitanje da li je sporazum moguć, te kakva će biti sudbina preostalih Jermena u Nagorno Karabahu. Ista pitanja koja opterećuju sve etničke sukobe širom sveta.
Slušali smo Postskriptum Radija Slobodna Evropa, koji je priredio Dragan Štavljanin.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izrael i Saudijska Arabija nikada nisu imali diplomatske odnose i počeli su da rade na normalizaciji veza koje bi mogli imati širi uticaj na Bliski istok. Dok Sjedinjene Američke Države aktivno pregovaraju o detaljima, palestinski lideri koji su 2020. godine osudili napore da se prekine diplomatska izolacija Izraela u arapskom svetu, sada traže uticaj u pregovorima, pišu svetski mediji. Kada su Bahrein, Maroko i Ujedinjeni Arapski Emirati 2020. godine uspostavili značajne diplomatske veze sa Izraelom, palestinsko vođstvo je taj proces osudilo kao izdaju, jer su sporazumi, prema pisanju New York Timesa, preokrenuli višedecenijsku arapsku praksu izolacije Izraela. Tri godine kasnije, usred napora Sjedinjenih Država da posreduju u sklapanju sličnog pakta između Izraela i Saudijske Arabije, palestinski čelnici zauzimaju drugačiji pristup, piše List, dodajući da su 5. septembra palestinski izaslanici doputovali u Rijad kako bi razgovarali o tome koje bi zahteve Saudijska Arabija mogla postaviti u ime Palestinaca. Iako i dalje postoji malo palestinskog entuzijazma za proces normalizacije, ukazuje New York Times, promjena u odnosu na period pre tri godine pokazuje da palestinsko vođstvo smatra da sada može dobiti više regionalne podrške kroz učešće u pregovorima, barem u ovoj ranoj fazi. Sa druge strane, Saudici također traže značajnije ustupke od onih koje su 2020. godine ponuđeni njihovim susedima Emiratima, istakao je Njujorški list, naglasivši da Rijad želi veću vojnu saradnju sa Sjedinjenim Državama, kao i američku podršku njihovom civilnom nuklearnom programu. Uz to želi i da Izrael učini značajnije ustupke Palestincima i razmatra šta će tražiti. Relativno skromni palestinski zahtevi predstavljaju još jedan znak da je liderstvo Zapadne obale spremno da sarađuje uz napore koje dolaze iz Bele kuće u postizanju značajnog bliskoistočnog sporazuma, piše Wall Street Journal. U listu su ocenili da bi, uprkos složenosti pregovora i mnogobrojnim preprekama, osiguravanje podrške Palestinaca dalo svakom dogovoru dodatni legitimitet.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Tema iz regiona. Nadmetanje u izležavanju u Crnoj Gori ove godine obara sve rekorde. Traje već 21 dan, a u igri je još 7 takmičara, koji se bore za nagradu od 1000 evra. Priču donosi Nikola Borozan.
Oni leže 3 sedmice i ne misle da odustanu. Vjera Perišić, knjigovođa sa Cetinja.
Planiram do nove godine, možda i poslije.
Dubravka Aksić, kuvarica iz Podgorice.
Ako ko umre, rekla sam da mi ne javljaju. Šalim se.
Šale i duha ne fali na takmičenju u izležavanju, koje se održava svake godine u etnoselu Montenegro, kod Plužina. Jedinstveno nadmetanje postoji 12 godina, a inspirisano je šalama na račun Crnogoraca. Filip Knežević, student iz Mojkovca.
Taj mit da smo mi Crnogorci lijeni, to je nebuloza. Naime, mi smo organizovani, imamo vremena i to onda koristimo za mudrovanje i odmaranje.
Na početku odmarali su i takmičari iz Ukrajine i Rusije, što je podiglo rang takmičenja s regionalnog na međunarodni. Od 21 takmičara ostalo je 6 iz Crne Gore i 1 iz Srbije. Zbog kiše i zahlađenja prošle sedmice preseljeni su u Kolibu. Nakon toliko vremena navikli su, kažu, na ovaj način života. Žele da se vrate kući, ali s nagradom od 1000 eura.
Ali ste možda probali neke pregovore da vi 7 podijelite to 1000 eura?
A malo nam je za 20 dana postoji nešto eura, što nam je to?
Ništa.
Ništa, to vam zagorimo.
Znači sve ili ništa. Pa ne možete onda odustati poslije 20 dana.
Pa ne, dok me obaveze ne stignu.
Višestruko oboreni rekordi iznenadili su i organizatora. Aleksandar Zeković, etnoselo Montenegro, Plužine.
Ranije to bilo sve oko 10, maksimalno 12 takmičara. Ranijih godina se to završavalo eto tako u nekom tom periodu od 6-7 dana. Rekord je bio 117 sati.
Taj rekord je 2021. postavila upravo Dubravka Aksić.
Prije 2 godine kad sam pobjedila i oni mene pitaju šta ste prvo uradili kad ste ustali. Ja sam rekla, sjela sam da odmorim.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Pive, Nikola Borozan.
Danas se obeležava Svjetski dan čistog vazduha. Zapadni Balkan ovaj dan dočekuje neslavnom statistikom, s obzirom na to da 16 termoelektrana na ugalj Zapadnog Balkana ispušta više sumpor dioksida nego svih 250 termoelektrana Evropske unije. Najveći zagađivači su u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Kako je živjeti u njihovoj blizini? Zašto se ne koristi instalirana oprema za prečišćavanje vazduha? Postoje li planovi kako da se ispune preuzete obaveze o smanjenju zagađenja vazduha? Koliko daleko ono putuje i ko sve osjeća posljedice? Gledajte u dokumentarnom filmu Radija Slobodna Evropa, Smrtonosni vetrovi Balkana, zagađenje bez granica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četvrtak, 7. septembar, u znaku ovih vesti. Radi se na evakuaciji državljana Srbije iz Grčke, izjavio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić izjavio i da Srbija ne može da posluša Sjedinjene Američke Države i prizna Kosovo. Srbija želi jače odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao Vučić komandantu Nacionalne garde Ohaja. Danas je Svjetski dan čistog vazduha. Termoelektrane na ugalj Zapadnog Balkana najveći zagađivači u Evropi. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.